Jumala rauhaa.
Luomme pikasilmäyksen ilmestyskirjan päävitsauksiin, nimittäin pasuna ja vihamalja vitsauksiin. 8. luku ja 9. luku käsittelevät pasuna vitsauksia. Ne ovat 1/3 vitsauksia. Ja on ilmeisesti käsitettävä nämä kirjaimellisesti. Siinä mainitaan ensimmäisen pasunan rakeet, tuli, verellä sekoitettu, 1/3 maata paloi, 1/3 puista paloi, plus kaikki vihanta, ruoho. Sitten toisen pasunan aikana, jakeet 8 ja 9, mereen heitettiin palaava vuori. 1/3 merta muuttui vereksi, 1/3 meren luoduista kuoli, 1/3 laivoista hukkui. Tämä on näyttäisi olevan vetypommitapaus. Sitten 3. pasuna, jakeissa 10 ja 11, esitetään palava suuri tähti, koiruoho, putosi taivaasta, 3 virtoihin ja vesilähteisiin. Ja 3 vesistä muuttui koiruohoksi ja paljon ihmisiä kuoli karvaasta vedestä. Kun Helsingissä käsittelin tätä kohtaa asiasta, niin Viktor Klimenko sanoi, että Tšernobyli tarkoittaa oikeastaan koiruohoa. Tämä Tšernobyli järkytti koko maailmaa ja antoi uumoilla, mitä vielä tuleman pitää tässä teknisessä maailmassa. Sitten taas toista puolelta sain tietää, että tämä ei pidä paikkaansa. Minä en osaa venäjää kuin niet poni mai. Mutta ukrainan kielessä kuulemma olisi tähän viittaava. Muuten sain sellaisen lisätiedon tästä kuuluisesta Tšernobylin kylästä, että siellä oli vainottu juutalaisia. Ja Jumala salli, silloin kun hänen omaisuus kansansa, vaikka se luopumustilassa vielä vaeltaakin, jos siihen kovasti kosketaan, niin Jumala kyllä sen asian sitten muistaa omalla tavallaan. 4. pasuna, 12 jae, 300 auringosta pimeeni, samoin 300 kuusta ja tähdistä. Sitten 9. luvussa jatketaan pasunatuomioiden sarjaa. 5. pasuna, syvyyden kaivon savusta nousi heinäsirkko, jotka vaivaat kuin skorpionit ihmisiä 5 kuukautta. Merkillinen aika, nimittäin kuolema pakenee 5 kuukauden ajaksi, eikä en sillä aikana ole hautaussaattueita. Pieni levähdystauko kuoleman kentillä. Kuninkaana syvyyden enkeli Apollon. No niin, sitten taas käännetään. Ollaanko ratsun selässä? 6. pasuna, jakeet 13.21.9. lukua. 4 enkeliä päästetään Eufrat-virran varrelta irti. Hevosten suusta lähtee tuli ja savu ja tulikivi surmaten 3 ihmisistä. Nämä on siis 3 tuomioita. Kaikki tiedämme, että teknisesti kaikki tämä on mahdollista minä hetkenä hyvänsä. 7. pasuna, jakeet 15-19, taivaasta suuria ääniä, jotka huutavat, maailman kuninkuus on tullut Herrallemme. Jumalan temppeli taivaassa aukeni, liitonarkki näkyi, ukkosen jylinää maanjärjestystä, suuria rakeita. Kaikki tämä on mahdollista. Maailman kuninkuus on tullut Herrallemme. Ja meidän Herrallamme Jeesuksella Kristuksella on ollut varaa odottaa Messias kiusauksissa, joista Matteus kertoo evankeliumissa 4. luvussa. Lucifer pani panokset pöytään. Hän sanoi, jos kumarat minua, niin minä annan kaiken tämän maailman loiston sinulle. Eipä se, Jeesus sanoi, että vaikka sinä olet
valheen synnyttäjä, valheen isä, valheen ylläpitäjä, niin valheellakin on omat rajansa. Hän tunnusti siis, että langennut Lucifer oli alun perin määrätty maailman ruhtinaaksi, eli maailman kuninkaaksi. Tai niin, maailman hallitsijaksi.
Ja on järkyttävää ajatella, että juuri Lucifer, tuo kointähden poika, joka oli lähellä Jumalaa kirkkauden maailmassa, juuri hän lankesi ja hänen mukanaan lankesi kolmasosa enkeleistä, joista tuli demoneja, jotka pitävät omia juhliaan täällä maailmassa parasta aikaa. Se, josta Uusi testamentti vakuuttaa, että Jumala ei kutsumistansa kadu, minusta on varmin todista siitä Luciferin historia. Ajatella, että vaikka se oli jo ennen maailman aikoja määrätyssä käskyjaossa, jolloin jokaisella enkeli ruhtinaalla annettiin omat tehtävänsä Gabrielille, Mikaelille ja Luciferille ja niin edespäin, Luciferilla juuri tuli tulevan luotavan maaplaneetan ruhtinuus, johonka Jumala loisi sitten lapsensa leikkimään hänen kanssansa. Niin juuri tämä Lucifer lankesi. Ei langennut Gabriel eikä langennut Mikael, vaan juuri Lucifer. Tämä on maapalloa ja sen historiaa ajatellen aika traagikoomillinen tilanne tavallaan. Ja on merkillistä ajatella, että Jumala ei vetänyt kutsumistansa takaisin. Jos minä olisin Jumala, niin Luciferin historia olisi päättynyt hyvin nopeasti tällä maapallolla, mutta näin ei Jumala tehnyt, hän ei kutsumistansa ja valintansa kadu. Tämä on meidän hyvä tietää, jos me Jumalan valinnassa ja kutsumuksessa elämme, että Jumala ei kadu sitä. Ja sitten me tiedämme, että kun Jumala loi Eden paratiisikodin, puutarhakodin, hän pani sinne liikennevalomerkin palaamaan, punaisen valon palaamaan keskelle paratiisia ilmoituksen siitä, että on syntynyt hyvän ohelle paha. Hyvän ja pahan tiedon puu tälle maapallon asuttaja pariskunnalle ja esi-isillemme ilmoitti koko ajan, että on suuri vaara olemassa, sillä Lucifer tulee oman valtakuntaansa varmasti. Ja kuten tiedämme, niin kävi ja syntiin lankeemuksen kautta sitten hän varsinaisesti sai maailman ruhtinuuden haltuunsa. Nyt hän tarjosi sitten Jeesukselle tätä maailman ruhtinuutta, mutta Jeesus ei ottanut vastaan Luciferilta maailman kuninkuutta. Hän pakeni Pentateukin, eli viiden Moosin kirjan, Deuteronomian, viidennen Moosin kirjan suojiin. Jotkut teologit ovat väittäneet, että Raamatun 66 kirjan kokoelmassa kaikkein heikoin rengas on viides Moosin kirja. Ajatellaan, meidän Herramme pakeni tämän viiden Moosin kirjan suojaukseen. Hän ei sanonut Lucifer, että minä juuri äsken minut kastettiin Jordanissa, minut täytettiin pyhällä hengellä. Sillä sielun vihollinen Lucifer nauraa meidän hengellisille kokemuksillemme. Mutta tälle kirjalle hän ei naura. Jumalan sanalle, näille vanhoille, ikivanhoille kirjoituksille, jotka ovat syntyneet 1500 vuoden aikana, Jumala, Lucifer ei naura. Jeesus sanoi, kun Lucifer sanoi, kumarra minua, Jeesus sanoi, en kumarra. Sinua minä en kumarra. Herraa sinun Jumalasi pitää ainoastaan sinun kumartamaan. Hän halusi vain rakasta isäänsä, joka oli hänet synnyttänyt ennen aikojen alkua. Hän halusi vain isäänsä kumartaa. Meille ei Luciferin tarvitse näyttää paljonkaan tämän maailman loistoa, kun me kumarramme nöyrästi, nöyrä palvelija, mitä isäntä haluaa minulle teettää. Mutta Jeesus sanoi, ei, sinua minä en kumarra.
Eikä hän ottanut vastaan kuninkuutta Luciferilta. Sitten me muistamme tapaus 5 leipää ja 2 kalaa. Sitä kaikki sekä synoptikot Matteus, Markus, Luukas että Johannes yhtä pätevästi ovat kirjoittaneet. Tämän tapauksen yhteydessä kansa katsoi, että tämä on sopiva Messias, sopiva kuningas meille, koska se pystyy ruokkimaan kansaa. Kansa meinasi tehdä hänet kuninkaaksi, mutta hän pakeni pois, meni vuorelle yksinäisyyteen rakkaan isänsä kanssa hiljaisuudessa seurustelemaan. Meidän Herramme ei ole demokraatti. Hän on kuningas. Hän on kuningasten kuningas ja Herrain Herra. Ja hän ei alistu minkäänlaiseen demokratiaan. Hän ei ottanut kansalta vastaan kuninkuutta. Hänellä on varaa odottaa, kunnes hän saa maan kuninkuuden oikealta omistajalta, itse elävältä, kaikkivaltialta, Jumalalta, rakkaalta isältään. Hänellä on varaa odottaa. Ja minusta on ihana palvella sellaista Herraa, joka ei ole mikään hätähousku, vaan joka, jolla on malttia odottaa. Ja jos olemme hänen yhteydessään, niin hän opettaa meitäkin odottamisen, meillekin odottamisen jaloa taitoa. Että me hutiloi annamme, vaan odotamme Herraa. Ja vielä ne, jotka ovat väsyneet, niin haluaisin sanoa, että odottaminen tuo tullessaan suuren virvoituksen, jotka odottavat Herraa, ne saavat uuden voiman. Siitä olisi yhden raamattu viikon aiheeksi odotuksesta puhuminen. Se on myös sellainen aihe ja alue. Ja apostoli Pietari on oikein odottajien huippu, superodottaja. Hän ei odota ainoastaan Herramme toista tulemusta, vaan hän odottaa vielä 1000-vuotisen valtakunnan jälkeen ja maailman lopun ja viimeisen tuomion sen jälkeen, mitä tulee tapahtumaan, josta myöskin ilmestyskirja kertoo. Hän odottaa uutta taivasta, uutta maata ja uutta Jerusalemia, sen todellisen pääkaupungin ilmestymistä, joka on uusi Jerusalem nimeltään, johonka toivottavasti tänä iltana viimeisellä tunnilla esitän, minkälainen se on. Ja joka on meidän lopullinen kotimme. Ei tuonella meidän lopullinen kotimme ole. Jeesus tyhjensi pyhien osaston tuonelan ristin kuolemansa jälkeen. Hän vei uuteen asuntoon kaikki pyhät kolmanteen taivaaseen paratiisiin. Ja ryöverinsä meni sinne heti kärkeen. Jeesus sanoi, tänä päivänä sinä olet minun kanssani paratiisissa. Et ole tuonelassa vaan paratiisissa. Siellä Abrahamin helmassa vaan sinä olet paratiisissa. Ja minusta nähdäkseni sekään ei ole lopullinen koti. Vielä muutetaan majaa. Niin kuin Sahimaa Jaakon pässi muutti majaa. Hänen viimeinen kirjansa. Majan muutto. Mutta uusi taivas ja uusi maa, uusi Jerusalem, pääkaupunki kaikessa loistossaan. Se on meidän lopullinen majanmuuttopaikkamme. Ja kun pyhä henki tuli tänne kihlaamaan Kristukselle morsianta lähinnä pakanoista ja pelastuneista juutalaista, mutta lähinnä pakanoista. Hän saa työnsä tehtyä, niin hän vie sen seurakuntansa ylös ja sanoo, Jumalalle tässä se on. Ja Karitsalle, joka on keskeisin hahmo ilmestyskirjassa, hän sanoo, osoittaa, tässä on vaimo sinulle, Karitsa. Ja se vaimon nimi on seurakunta. On se ihana asia, kun hänkin saa työnsä tehtyä, niin viedään ylös tulokset, niin kuin Jeesuskin vie pyhät ylös. Joo, me jäimme tuonne pasuunoihin vielä. Maailman kuninkuus on tullut Herrallemme nyt. Lopultakin tulee se aika, jolloin Jeesus saa maailman kuninkuuden oikealta omistajaltaan, taivaiselta isältään, kaikkivaltialta Jumalaltaan. Sen takia tämä on erittäin väkevä kirja, tämä ilmestyskirja. Jos ei tässä tule autuaksi, niin sitä ei tule missään. Jos ei näiden näköalojen kohdalla edessä meidän sydämemme syty palaamaan, niin sitä ei sytytä mikään muukaan. Tulee päivä, jolloin Jeesus Kristus saa maailman kuninkuuden. Ja se käy vitsaustuomioitten ja puhdistustuomioitten, niin kuin ensimmäisellä tunnilla sanoin, kevätsiivouksen avulla. Jolloin päästään 1000-vuotiseen valtakuntaan kiinni ja kesään. 16. luvussa sitten tulee maljatuomiot vastaan, jotka on vitsausten loppujakso. Nehän liittyvät nämä vitsaukset kyllä läheisesti toisiinsa. Ja ne muistuttavat hyvin paljon Egyptin vitsauksia silloin, kun Mooses Jumalan käskystä lähti vapauttamaan Israelin kansa Egyptin orjuudesta. On paljon, tässä on näissä vitsauksissa hyvin paljon tällaista vanha testamentista vitsauskertausta. Ensimmäinen malja, 16. luvun toinen jae, pahat ja ilkeät paiseet niihin, joissa oli pedon merkki, jotka kumarsivat sen kuvaa. Nyt hän, peto kun tulee hallitsemaan, hän vaatii, että häntä palvotaan. On erikoinen pedon merkki olemassa ja sitten hänen kuvansa. Varmasti esiintyy TV-ruudussakin. Sitten toinen malja, kolmas jae. Meri tuli ikään kuin kuolleen vereksi ja jokainen meren elävä olento kuoli. Kolmas malja, jakeet 4-7, joet ja vesi lähtee vereksi, muuttuvat ja vesien enkeli sanoman esitetty jakeissa 5 ja 6. Jospa sinä lukeisit 16. luvusta vesien enkelin, kun niilläkin on erikoinen enkeli näillä joilla ja vesilähteillä, jakeet 5 ja 6, mitä siellä sanotaan?
Ja minä kuulin vetten enkelin sanovan, vanhurskas olet sinä, joka olet ja joka olit, sinä pyhä, kun näin olet tuominnut. Sillä pyhien ja profeettaan verta he ovat vuodattaneet, ja verta sinä olet antanut heille juoda. Sen he ovat ansainneet.
Ei mitään vääryttä tapahdu. Jumala on oikea mielinä. Mitä ihminen kylvää, sitä hän niittääkin. Se on Jumalan laki, joka koskee kaikkia ihmisiä, oli uskossa tai ei. Sitten neljäs malja, 16. luvun 8 ja 9 jae, alttarin sanoma, esitellä jakeissa 7. Mitä siinä sanotaan jakeissa 7? Sanotaan se vielä kerran.
Ja minä kuulin alttarin sanovan, totisesti, Herra Jumala, kaikki valtias, totiset ja vanhurskaat ovat sinun tuomiosi.
Kaikki tuntuu puhuvan, yksi alttarikin puhuu. Ja tämäkin alttari, joka tässä on, sekin puhuu omaa kieltään. Toivottavasti tällekin alttarille tulee joitakin sieluja vielä, kun keretään huomisiltaan. Aurinko paahtoi ihmisiä tulella, mutta he pilkkasivat Jumalan nimeä, eivätkä tehneet parannusta. Jakeessa 8 ja 9 sanotaan 14 maljasta. Ei siis raskaat tuomiotkaan pehmitä ihmisten sydämiä. No niin, sitten vaihdetaan kalvoa. Tulee 5. malja, jakeet 10 ja 11. Vedon valtaistumelle ja sen valtakunta pimeni. Ja pureskivät kielensä rikki tuskissansa ja pilkkasivat Jumalan nimeä paisettensa tähden, mutta eivät tehneet parannusta. Me tiedämme myöskin kemialliset sotavälineet, mitä tuhoa ne ihmisruumissa tulevat tekemään. Se on aivan, ei ole mitään outoa. Sitten 6. malja, jakeet 12-16. Eufrat virta kuivu, että tie valmistuisi auringon nousta tuleville kuninkaille. Sieltähän tulee ilmestyskirjan mukaan 200 miljoonan armeija. Ja me tiedämme kyllä, että idässä on armeijoita. Sitten tulee tämä Harmagedonille kokoontuminen, jossa esiintyy tämä 7. malja, jakeet 17-21. Esiintyy valtaistumen suuri ääni, se on tapahtunut. Salamoita, ääniä, ukkosen jylinää, suuri maan järjestys, suuri kaupungin 3 osaan. Toisin noin Jerusalem menee 3 osaan. Kansojen kaupungit kukistuvat Herran näkyvän tulemuksen juuri edellä. Kaikki saaret pakenevat, vuoria ei ollut ja suuria rakeita esiintyi. Tämä on harmakettinen kokoontumisen yhteydessä. Luetaanpas tuo jakeet 17-21 sentään. 16 lukua.
Ja seitsemäs enkeli vuodatti maljansa ilmaan, ja temppelistä valtaistuimelta lähti suuri ääni, joka sanoi, se on tapahtunut. Ja tuli salamoita ja ääniä ja ukkosen jylinää, ja tuli suuri maan järistys, niin ankara ja suuri maan järistys, ettei sen vertaista ole ollut siitä asti, kuin ihmisiä on ollut maan päällä. Ja se suuri kaupunki meni kolmeen osaan, ja kansojen kaupungit kukistuivat. Ja se suuri Babylon tuli muistetuksi Jumalan edessä, niin että hän antoi sille vihansa kiivauden viinimaljan. Ja kaikki saaret pakenivat, eikä vuoria enää ollut. Ja suuria rakeita, leiviskän painoisia, satoi taivaasta ihmisten päälle, ja ihmiset pilkkasivat Jumalaa raessateen vitsauksen tähden, sillä se vitsaus oli yleen suuri.
Noissakin rakeissa on painoissa ne 35 kiloa suunnilleen painoivat kappaleet. Sitten siirrytään taas eteenpäin. Vitsaukset jätämme. Ja jälleen palaamme eräisiin problemaattisiin eli ongelmallisiin asioihin. Taikka ne on näin esitetty. Kun sinettejä alettiin avata, jotka sitten päättyvät näihin vitsauksiin, niin kuudennessa luvussa sanotaan näin alussa. Ja minä näin, kuinka karitsa avasi yhden niistä seitsemästä sinetistä ja kuulin yhden niistä neljästä olennosta sanovan, niin kuin ukkosen äänellä tule. Ja minä näin katsoa valkea hevonen ja sen selässä istuvalla oli jousi ja hänelle annettiin seppeli ja hän lähti voittajana ja voittamaan. Nyt on erikoinen kirja käärö, jonka Herra antoi. Johannes sai nähdä viidessä luussa. Siellä sanotaan, ja minä näin, että valtaistuimena niiden neljä olennon ja vanhinten keskellä seisoi karitsa ikään kuin teurastettu. Sillä oli 7 sarvia ja 7 silmää, jotka ovat ne 7 Jumalan henkeä lähetetyt kaikkeen maailmaan, niin se tuli ja otti kirjan valtaistumalle istuvan oikeasta kädestä. Ja kun se oli ottanut kirjan, niin ne 4 olentoa ja 24 vanhita lankesivat karitsan eteen, ja heillä oli kantele kullakin, ja heillä oli kultaiset maljat täynnä suitsutuksia, jotka ovat pyhien rukoukset. Ja he veisivät uutta virttä, sanoen niin edespäin. Nämä sinetit, kirjakäärö oli suljettu eri sineteillä, 7 sinetillä, ja tämä kirjakäärö on maan kiinni kirja, jota tarvitaan silloin, kun Herra ottaa maan hallinnan haltuunsa, ja ne sitten aukaasti nämä sinetit yksi toisen jälkeen. Tätä maan kiinni kirjaa käsiteltiin näin, ja kun ensimmäinen sinetti avattiin tästä maan kiinnekirjasta, niin silloin nähtiin, Johannes näki valkean hevosen ja sen selässä istujan. Tähän valkoisen hevosen ja ratsastajan nähden esiintyy tavallaan 3 eri käsitystä. Ensimmäinen käsitys, että se on Kristus, koska vihan aikanakin pelastuu ihmisiä. Toinen käsitys on, että se on itse sielun vihollinen Lucifer, lohikäärme, joka on pukeutunut valkeuden enkeliksi. Me tiedämme, että se pystyy pukeutumaan ja pettämään monia vilpittömiä sieluja. Sitten 3. käsitys on se, että tämä olisi antikristuksen esimarssi. Seurakunta voi nähdä sen, mutta ei kokea sen hallitusta, niin kuin toisen Tessalonikkalaiskirjeen 2. luku 6-7. Sanoi, jota me olemme täällä jo aikaisemmin käsitelleet, jonka mukaan seurakunta yhdessä Pyhän Hengen kanssa on pidättävä tekijä, että antikristus ei pääse ilmestymään. Nyt Vilo Hartonen on sillä kannalla, että tämä ensimmäinen käsitys on oikea, että siinä esiintyy Kristus itse, joka lähtee vihan aikana voittajana voittoja saamaan, voittamaan vielä sieluja itsensä kautta Jumalalle. Sen sijaan Hartosen mukaan toinen sinetti, joka sanotaan 3. ja 4. jakeessa, ja kun Karitsa avasi toisen sinetin, kuulin minä toisen olennon sanovan tule. Ja niin lähti toinen hevonen, tuli punainen, ja sen selässä istuvalla annettiin valtauttaa pois rauha maasta, että ihmiset surmaisivat toisiaan, ja hänelle annettiin suuri miekka. Hartosen mukaan tämän toisen sinetin edustaja on Antikristus, eikä ensimmäisen sinetin edustaja. Aikoinaan julistettiin tässä herätyksessä jyrkästi, ettei vihan aikana voi pelastua sieluja, koska pyhä henki menee seurakunnan mukana pois, josta huomautin äsken. Tätä käsityskantaa on syytä tarkistaa ilmestyskirjan sanoman valossa. On muistettava se seikka, että vaikka seurakunnan ajan päätettyä pyhän hengen varsinainen tehtävä on päättynyt hankkia morsian Jumalan pojalle Karitsalle, ja se on morsian on seurakunta, siitä huolimatta pyhä henki voi toimia vihan aikanakin. Ja yleensä, jos me ajattelemme maailman historiaa, Raamatun historiaa, niin kautta koko Raamatun historian kaikkina aikakausina on pelastunut ihmisiä marttyyriutta. Sitten ilmestyskirjan erittäin keskeinen sanoma on kysymys Antikristuksesta, sen persoonasta, noususta ja tuhosta. Tänä aikana esiintyy saatanallinen kolminaisuus, lohikäärme, se vanha kyy, joka on itse Lucifer. Ja sitten Antikristus, siis Kristuksen vasta edustaja, vastustaja Anti, jolle lohikäärme antaa kaiken voimansa ja valtansa vian aikana. Ja kolmas on väärä profetta, joka edustaa pyhää henkiä. Nyt pyhä hengen vastustaja toiminnassaan samankaltainen. Väärä profetta ei koskaan korota itseään, vaan se korottaa Antikristusta, tätä toista persoonaa. Pyhä henki on samanlainen, se ei koskaan korosta itseään, vaan se korottaa jumaluuden toista persoonaa, eli Jumalan poikaa. Näin ollen näillä on samat toimintamuodot. Meillähän on jumalallinen kolminaisuus, isä persoona, poika persoona ja pyhä henki persoona. Nyt vaivan aikana tulee esiintymään saatanallinen kolminaisuus kaikessa tehokkuudessaan. Jatkamme matkaa. Antikristuksella on erilaisia titteleitä. Tuossa on mainittu Raamatun kohdat, jotka voitte kotona lukea, jos haluatte. Ja toisessa Tessalonikassa kirjeessä puhutaan erikoisesti laittomuuden ihmisestä. Antikristuksella on oma uskontojärjestelmänsä. Niillä, joilla on ollut kirkkohistoriallinen näkemys ilmestyskirjaan, kuten Lutherilla aikoinaan, kunnes hän sitten vuonna 1530 teki muutoksen käsitys kannassaan, Lutherilla oli sellainen kirkkohistorian käsitys, että ilmestyskirja liittyy kirkkohistoriaan. Ja näin ollen hän katsoi, että roomalaiskatolinen kirkko on se porttokirkko, joka esiintyy Antikristuksen vallan alaisena. Ja Luther katsoi, että katolisen kirkon päämies paavi on itse Antikristus, eli peto. Mutta Luther joutui tämän jyrkän kantansa myöhemmin, noin vuonna 1530, tarkistamaan. Ja mielestäni on aivan oikein, ettei lähdetä määrättyä kirkkokuntaa pitämään varsinaisena porttona,
Me tiedämme täysin, että kukin kirkkokunta on syntynyt määrättyjen herätysten tuloksena ja sitten laitostunut, muodostunut kirkoksi, jonka on tullut määrätyt traditiot, niin kuin esimerkiksi meidän valtiokirkolla, luterilaiskirkolla on määrätyt traditiot. Ja aina on olemassa se vaara, että tuo porton henki, tuo sekoitushenki pyrkii jokaiseen kirkkokuntaan, pyrkii jokaiseen hengelliseen herätykseen. Eikä helluntain herätys, joka on tämän vuosisadan herätys, pyhän hengen herätys, ei tee siitä poikkeusta. Kyllä se porttohenki pyrkii meikäläisiin seurakuntaankin tulemaan sekoitus, kaikkien sekoitus. Mutta meidän on ilmeisesti lähdettävä toiselta pohjalta uumoilemaan, minkälainen on antikristuksen uskontojärjestelmä. Luen taas toinen Tessalonikkalaiskirje 2, 3 ja 4.
Älkää antako kenenkään vietellä itseänne millään tavalla, sillä se päivä ei tule ennen kuin luopumus ensin tapahtuu ja laittomuuden ihminen ilmestyy, kadotuksen lapsi. Tuo vastustaja, joka korottaa itsensä yli kaiken, mitä jumalaksi tai jumaloitavaksi kutsutaan, niin että hän asettuu Jumalan temppeliin ja julistaa olevansa Jumala.
Sitten luetaan ilmestyskirjasta 13. luku 4-8.
Ja he kumarsivat lohikäärmettä, koska se oli antanut sellaisen vallan pedolle. Ja kumarsivat petoa sanoen, kuka on pedon vertainen ja kuka voi sotia sitä vastaan. Ja sille annettiin suu puhua suuria sanoja ja pilkkapuheita. Ja sille annettiin valta tehdä sitä 42 kuukautta.
Eli 3,5 vuotta. No niin.
Ja se avasi suunsa Jumalaa pilkkaamaan, pilkatakseen hänen nimeänsä ja hänen majansa, niitä jotka taivaassa asuvat. Ja sille annettiin valta käydä sotaa pyhiä vastaan ja voittaa heidät. Ja sen valtaan annettiin kaikki sukukunnat ja kansat ja kielet ja kansanheimot. Ja kaikki maan päällä asuvaiset kumartavat sitä, jokainen, jonka nimi ei ole kirjoitettu teurastetun karitsan elämän kirjaan, hamasta maailman perustamisesta.
Kun antikristus saa avukseen toisen pedon eli väärän profeetan, niin hänen uskontoonsa tulee liittymään kaikki mahdollinen saatanan palvonta, porttokirkko. Kaikkien uskontojen sekoitus. Ja siihen tulee kuulumaan henkien palvonta, manaaminen, spiritismi, noituus, okkultiset menot, magiikka ja niin edespäin. Ja siitä kehittyy tuo suuri Babylon, josta puhutaan ilmestyskirjan 17. ja 18. luvussa. Babylonin kukistumisen yhteydessäkin. Nyt on todettava, että saatanan palvonta on jo tosi asia. Amerikassa ovat saatanan palvojat liikkeellä, Ruotsissa neitä on ja Suomessakin on jo saatanan palvojia, jotka ovat elämänsä vihkineet Luciferin palvelukseen määrätietoisesti ja vastustavat kristittyjä, kristinuskoa, kristillisyyttä. Me myöskin tiedämme, että nykyään on henkien palvontaa olemassa, spiritismia, okkultismia, magiikkaa. On muuten merkille pantava, että vaikka nyt puhutaan järjestä ja ymmärryksestä mielellään ja kuinka me olemme ihmiset, järkeviä ihmisiä, me olemme kehittyneet niin paljon, että me emme enää tuollaista alkeellista jumalakäsitystä tarvitse. Meistä on tullut kulttuuri-ihmisiä, joilla on järki. On kaikki kaikessa. Muistamme Ranskan vallankumouksen 1789, kuinka se järjen nosti jumalattareksi. No nyt kun ollaan näin valtavaa järkeviä ihmisiä, niin luulisi, että okkultiset liikkeet eivät saisi minkään näköistä jalansijaa näiden järkevien ihmisten parissa. Mutta on pantavaa merkille, että idän mystiset uskonnot, buddhismi, konfutsialaisuus, ja muut sellaiset idän uskonnot, jotka pohjautuvat mystisismiin, ne saavat entistä enemmän jalansijaa, joogaamisen ja kaikkineen transkendenttisissä mietiskelyssä, kaikki mikä on mystistä. vapaa muurarius ja kaikki, mikä on salaperäistä. Se saa entistä enemmän jalansia ihmisten parissa. Järkevien ihmisten parissa, jotka kutsuvat itsensä järkeviksi ihmisiksi. Ja sen sijaan niin kuin yksinkertainen evankeliumi ei tahdo enää ihmisille kelvata. Siinä täytyy olla jotain salaperäistä, jotain sensatiomaista, jolla koitetaan ihmisiä härnätä liikkeelle. Niin me hyvin tiedämme, että tällaiset antikristuksen uskontojärjestelmän elementit ovat tosiasia nykyään entistä enemmän. Jos me ajattelemme sitten antikristuksen alkuperää, niin antikristinen henki on ollut vaikuttamassa jo syntiin lankemusta lähtien. Tämä henki lisääntyy ja valmistaa tietä persoonalliselle antikristukselle. Ja ilmestyskirjan tutkijat ovat tulleet siihenkin tulokseen, että antikristus saattaa olla juutalainen tai puolijuutalainen. On oltu taipuvaisia Jumalan miesten parissa ottamaan antikristuksen persoonan ja alkuperään kantaa sikäli, että se olisi mahdollisesti Daanin suusta, koska sitä ei maita 144 000 joukossa. Ja Daanin keskuudessa hän syntyi epäjumalan palvelus. Sitten luemme pikasilmäyksen kolmannen maailmansodan vaiheisiin, jota voitaisiin nimittää Harmagedoniksi, jolloin käydään ratkaiseva taistelu Kristuksen ja antikristuksen välillä. Kysytään, onko Gog ja Harmagedon eri sotia vai saman sodan eri vaiheita. Hesekielin luvuissa 36, 37, 38 mainitaan Gog. Jotkut ovat sitä mieltä, että kun Herra tulee toisen kerran noutamaan, siis kaksi säkkipukuista todistajaa on kaksi säkkipukuista todistajaa. Minusta tämä on hyvä tulkinta. Vilo Hartonen ilmestyskirja tulkinnoissaan, kun tuli näin kahden säkkipukuisen todistajan kohdalle, hän havainnollisti asiaa. Niillä hän oli valta toimia niin kuin Elia ja Mooses aikoinaan. Eenok oli paljon siistimpi tässä mielessä. Hän vaelsi määrityt vuosisadat Jumalan yhteydessä. Eräänä päivänä häntä ei ollut. Jumala kutsui hänet kotiin, ja se on hyvä esikuva seurakunnan ylöstempauksesta ensimmäisen maailmassa esikuvana. Vilo Hartonen kuvasi kahta säkkipuusta todistajaa seuraavalla tavalla. Ja jos niitä yritettiin vahingoittaa, niin silloin oli tattis vastustaja. Sitten on myöskin eräs kysymys, joka liittyy ilmestyskirjan problematiikkaan. Onko ensimmäinen ylösnousemus ainutkertainen vai liittyykö siihen useampia eriaikaisia vaiheita? Niin kuin ensimmäisen korintolaiskirjeen 15. luvussa 23. jakeessa sanotaan, jokainen vuorollaan. Se, että ensimmäinen ylösnousemus olisi tosiaan monivaiheinen, siihen viittaa paitsi seurakunnan ylöstempaaminen, myöskin kahden säkkipukuisen todistajan tempaaminen taivaaseen. He nimittäin kuoltua virkosivat eloon ja sitten heidät temmattiin taivaaseen. Ja 144 000, jotka esiintyvät ilmestyskirjan 14. luvussa, jotka olivat myöskin kokeneet tempauksen. Entä vihan ajan marttyyrit? Otetaanpa seuraavaksi. On esitetty seuraava ajatus. Suuri valkopukuinen joukko, josta puhutaan ilmestyskirjan 7. luvun lopussa, täytyy olla ahdistuksen ajan marttyyrien täyttynyt joukko, jonka etujoukolle sanottiin, että he vielä vähän aikaa pysyisivät levollisina. Nämä edellisissä vainoissa vihan aikana tapetut pääsevät alttarin alta karitsan häihin, vaikka he eivät olekaan varsinainen seurakuntajoukko, joka on temmattu aikaisemmin ylös. Mutta kuten täällä aikaisemmin mainitsin, häissähän on muutkin kuin ylkä ja morsian, ja myöskin karitsan häissä on eri ryhmät edustettuna, myöskin vanhan liiton pyhät ja vihan ajan marttyyrit muun muassa. Säkkipukuisten todistajan jälkeen alkaa vielä suurimpi vaino jäljellä olevia pyhiä vastaan. Ja nämä jälkimmäiset marttyyrit joutuvat lasiselle merelle. Luetaan ilmestyskirjan 15. luvusta 4. ensimmäistä jaetta.
Ja minä näin toisen tunnusmerkin taivaassa, suuren ja ihmeellisen. 7 enkeliä, joilla oli 7 viimeistä vitsausta, sillä niissä Jumalan viha täyttyi. Ja minä näin ikään kuin lasisen meren tulella sekoitetun ja niiden, jotka olivat saaneet voiton pedosta ja sen kuvasta, ja sen nimen luvusta seisovan sillä lasisella merellä, ja heillä oli Jumalan kanteleet. Ja he veisasivat Mooseksen Jumalan palvelijan virttä ja karitsan virttä sanoen, suuret ja ihmeelliset ovat sinun tekosi, Herra Jumala kaikki valtias. Vanhurskaat ja totiset ovat sinun tiesi, sinä kansojen kuningas. Kuka ei pelkäisi, Herra, ja ylistäisi sinun nimeäsi, sillä sinä yksin olet pyhä, sillä kaikki kansat tulevat ja kumartavat sinua, koska sinun vanhurskaat tuomiosi ovat julkitulleet. Ja sen jälkeen minä näin todistuksen majan temppeli taivaassa avattiin.
Heidän lukunsa täyttyy pedon kauden viimeisiin hetkiin saakka. Muuten meillähän oli päivällä täällä esillä peto, sen nousu, hallitusvalta ja tuho, ja puhuttiin pedon merkistä ja luvusta. He eivät nämä lasisella merellä, nämä marttyyrit ennätä ylöstempattujen joukkoon, mutta heidät kuitenkin herätetään täyttämään universaalisen Jumalan kansan lukuun. Ja he saavat hallita Kristuksen kanssa 1000-vuotisessa aikajaksossa. Luetaan ilmestyskirjan 20. luku 4-6 jakeeseen.
Ja minä näin valtaistuimia, ja he istuivat niille, ja heille annettiin tuomiovalta. Ja minä näin niiden sielut, jotka olivat teloitetut Jeesuksen todistuksen ja Jumalan sanan tähden, ja niiden, jotka eivät olleet kumartaneet petoa eikä sen kuvaa, eivätkä ottaneet sen merkkiä otsaansa eikä käteensä. Ja he virkosivat eloon ja hallitsivat Kristuksen kanssa 1000 vuotta. Muut kuolleet eivät vironneet eloon ennen kuin ne 1000 vuotta olivat loppuun kuluneet. Tämä on ensimmäinen ylösnousemus. Autuas ja pyhä on se, jolla on osa ensimmäisessä ylösnousemuksessa. Heihin ei toisella kuolemalla ole valtaa, vaan he tulevat olemaan Jumalan ja Kristuksen pappeja ja hallitsevat hänen kanssaan ne 1000 vuotta.
Ilmestyskirjassa myöskin tapamme osan Luciferin alaspäin menevää historiaa. Jos me ajattelemme hänen historiansa, niin siinä on oikeastaan 4 vaihetta. Minä olen puhunut jo aikaisemmin täällä päivällä muistaakseni Luciferista, hänen kutsumuksestaan maailman ruhtinaaksi. Jos ajattelemme sitten tätä hänen historiansa alaspäin menevää suuntausta, hänet pudotettiin todellisesta taivaasta ilmataivaaseen, kun Kristus astui sinne voittajana. Hänellä ei ollut enää sijaa todellisessa taivaassa. Muistamme Jobin kirjasta, kuinka Lucifer esiintyy siellä taivaassa. Ja kuinka sitten Jumala sallii Luciferin käydä Jobin käsiksi. Jobin kirjakin on tavattoman mielenkiintoinen kirja sinänsä, joka käsittelee erästä tärkeää ongelmaa täällä maailmassa, kärsimysongelmaa.
Job esimerkiksi ei koskaan epäillyt Jumalan olemassaoloa, mutta se, mikä koski häneen ja jossa hän kävi ankaran taistelun, hän epäili Jumalan oikeamielisyyttä. Hänhän ei tietoisesti ollut tehnyt syntiä ja kuitenkin hän joutui vakavaan onnettomuussarjaan. Niin että paitsi että omaisuus meni, häneltä meni lapset, vaimo jäi onneksi siemeneksi tulevaa kautta varten, mutta se vaimokin oli sellainen, että sanoi, että kiroa Jumala. Ei sunkaan ollut rohkaiseva vaimo Jobille hänen vaikeuksissaan. Sitten meni terveys. Että ei ole mikään ihme, että Job kävi ankaran kamppailun epäillessään Jumalan oikeamiesittä. Mutta hän oppi tässä kärsimyksen syvässä koulussa, johon hän ei ollut oikeastaan itse syypää, vaan se käytiin siellä taivaallisissa se, jolloin Lucifer sanoi, että ei Job palkata sinua palvele, että käppäs käsiksi häneen, niin hän kiroaa sinut. Ja Lucifer, ja Jumala antoi luvan Luciferille tehdä se, mitä hän tekikään. Mutta Jumala siunasi sitten Jobin loppupuolen elämän paljon runsaammin kuin alkupuolen elämän, että jos me joudumme kärsimyksiin, siihen ei tarvitse olla mikään tietoinen synti kysymyksessä, vaan se on jonkinlainen koulutus- ja kypsyttämisasia, että me näkisimme enemmän asioita jumalalliselta kannalta. Ja kannattaa ottaa Jobin esimerkki huomioon ja Raamattu erikoisesti antaa Jobista hyvän tunnustuksen ja kehottaa kiinnittämään huomiota hänen kärsivällisyyteensä. Että jos me joudumme vaikeuksiin ja joudumme kärsimyksiin, olisi erittäin tärkeää, että siinä kärsimyksen helteessä me olisimme kärsivällisiä. Sitten toinen vaihe Luciferin alaspäin menevässä historiassa, että kun poika lapsi 144 000 tuli temmatuksi ylös, niin ilma taivaasta syöstiin Lucifer joukkoinen maan päälle vihan ajan puolessa välissä. Ja silloin, kun Luciferin jalka astuu tämän maan kamaralle, alkaa hirvittävä aika tuo vihan ajan loppupuoli. Voi maata ja merta. Kolmas vaihe on se, että saatana sidotaan tuhanneksi vuodeksi. Ja täytyy sanoa, että tämä on ihmeellinen aika, vaikka tämä ei ole lopullinen valtakunta, niin tämä 1000 vuotta on ihmeellinen aika, kun saatana on sidottuna. Olen joskus ajatellut, että olisi mielenkiintoista Ferskottia saada kokea 1000-vuotista valtakuntaa niin, että saatana olisi sidottu. Että kerran voisi pitää yhden kokouksen, ettei saatana olisi irrolla. Ilmavallan hallitsija joukkoin demoneinen tahtoo häiritä evankelimiskokoustakin, etteivät ihmiset tekisi ratkaisu. Antaisi elämänsä Jeesuksen kautta Jumalalle ja pelastuisi ja uudesti syntyisi. Ne ovat koko ajan tätä vastaan. Evankeliumin työtä vastaan kotimaassa ja lähetyskentillä. Sen tähden olisi niin tavattoman ihana, että yksi päivä olisi jo etukäteen Ferskottia ja 1000-vuotisen valtakunnan päivä, jolloin saatana on sidottu syvyyteen, eikä pääse häiritsemään tällaista kokousta. Minä kyllä koin erään 1000-vuotisen valtakunnan päivän kyllä Ferskottia. Ja se olikin mielenkiintoinen päivä. Oli ensimmäinen helluntai-konferenssi sotien jälkeen Tampereella 1945. Me asuimme silloin Jyväskylässä ja järjestettiin juhlajuna konferenssiväelle Tampereelta pohjoiseen. Me vaimoni kanssa olimme siellä juhlajunassa ja siellä oli kaikki uskovaisia. Ja kuka oli polvillaan ja kuka oli istovillaan ja kuka seisovillaan, uusin kielin kiittivät Herraa. Se oli kuin 1000-vuotisen valtakunnan ilmapiiri, jolloin koko maa on Herran tuntemusta täynnä. Ja kun junailija astui siihen vaunuun, missä minäkin olin, minä katsoin junailijan kasvon ilmeitä. Ne oli kyllä omalaatuisen näköistä. Minä kysyin häneltä, oletteko te koskaan hoitaneet tällaista junaa, että ei koskaan. Ja, mutta hän antoi hyvän tunnustuksen tästä kansasta sikäli, että se on rehellistä kansaa. Että jos hän pani rahalaukkunsa lattialle, niin se taatusti pysyi siinä. Siitä ei markkaakaan otettu pois. Se on hyvä, että helluntaikansasta on jotain hyötyä. Ja jos ei muuta, niin rehellisyys. Kuulin sitten, että yksi uskomaton oli eksinyt siihen 1000-vuotisen valtakunnan junaan. Ja kun jumalattomuus oli siinä junassa motissa. Ympäröi meitä joka puolelta. Mutta siinä 1000-vuotisen valtakunnan junassa, 1945 Tampereelle lähtevässä junassa, siellä oli jumalattomuus motissa. Ja tämä yksi sielu, joka ei ollut uskossa, niin se tunsi, että joka puolelta jumalisuus. Jumalan kirkkaus ja voima ympäröi hänet. Hänellä ei ollut mitään muuta mahdollisuutta kantaa elämänsä Jumalalle. 1000-vuotisessa valtakunnassa on synti olemassa, mutta se on motissa. Voi että minä tykkään, tuollainen aika pitäisi olla kerrankin. Ei aina saisi henkistä piiritystä kokea. Muistan, että Kolhosta tuli 2 metsätyöjohtajaa metsuria siihen junaan. Minä ajattelin, voi mies paratte, ette tiedä mihinkä junaan te tulette. Ja ne nousivat siihen junaan niin kuin omiensa keskelle tupakkaosastoon. Ja panivat reppusa sinne ja vähän aikaa kun ne istuivat, ne oli hölmönä. Mikä? Voi et minä nautin. Voi että minä nautin. Kerrankin olette hölmönä. Mutta me tiedämme ilmestyskirjan ilmoituksen mukaan, että saatana päästetään 1000-vuotisen valtakunnan jälkeen irti ja se lähtee eksyttämään maan 4 kulmalla olevia koogia ja magogia. Se ei tee siis parannusta 1000-vuotisena aikana. Ja sitten tulee maailman loppu, kun viimeinen tuomio toteutetaan, viimeinen tuomioistuin pystytetään, jumalattomat nousevat omaan osansa. Ja siellä viimeisellä tuomiolla, josta puhutaan ilmestyskirjan 20. luvussa, siellä on aikaa. Täällä ei kuulemma ole aikaa. Ei ole aikaa tulla kokouksiin, ei ole aikaa lukea Jumalan sanaa, ei ole aikaa rukoilla, ei ole aikaa hoitaa hengellisiä asioita ja sielunsa asioita. Ei ole aikaa, mutta siellä on aikaa. Seisovat pienet ja suuret, kunnes heidän asiansa on käsitelty. Avataan tekojen kirja, jokaisen kirja. Me olemme kaikki kirjailijoita. Me kirjoitamme omaa elämää, kertaamme omaa biografiamme koko aika. Lapsuudessamme, nuoruudessamme, miehuudessamme ja vanhuudessamme se elämme. Meillä on 4-osainen biograafikirja. Ja siellä tuomioistuimen edessä sitten avataan kirjat. Onko ne yhtä pitävät Karitsan elämänkirjan kanssa ja onko ne yhtä pitävät ensimmäisen kirjan kanssa, jossa kaikki nimet on kirjoitettu Kristuksessa taivaisiin, minä uskon näin. Mutta sitten pyyhitään nimet pois alkuperäisestä kirjasta, kun oman elämän kirja todistaa, ei armoa, ei pelastusta ole otettu vastaan. Ja sitten lopuksi Lucifer heitetään tuli- ja tulikivijärveen, joka jo alussa on luotu perkeleelle ja hänen enkelleelleen, ei suinkaan ihmisille. Mutta sitten, jotka ihmisistä palvelevat Luciferia ja hänen joukkojaan ja pimeiden voimia, on selvä, että ne menevät samaan paikkaan, kun isäntä on, totta kai. Luemme ilmestyskirja 20 ja 10. jae.
Ja perkele heidän villitsiensä heitetään tuli- ja tulikivijärveen, jossa myös peto ja väärä profeetta ovat, ja heitä vaivataan yöt ja päivät, aina ja iankaikkisesti.
Siinä on Luciferin loppu. Ei ainakaan voida Jumalaa syyttää, että hän on äkkipikainen. Hän on odottanut Luciferia pitkät ajat ja kärsinyt ja sietänyt. Jumala on osoittanut suurta kärsisyyttä meitäkin kohtaan. Meidän kai jokaisen, jotka olemme uudessa syntyneet, täytyy tunnustaa, että Jumala on ollut kärsivällinen meidän kanssamme. Me olisimme ansainneet helvetin ja Tulikivijärven tuomion jo aikoja sitten. Mutta Jumalan rakkaus ja armo on odottanut tänä ihanana seurakunta-aikana. Hän on julistanut armoa ja pelastusta pojassaan Jeesuksessa Kristuksessa. Kolkatan verisen sovintotyön pohjalta. Ja olen erittäin iloinen, että lähes 60 vuotta olen saanut julistaa armon evankeliumia. Se on suuremmoinen asia. Ja jos vielä huominen päivä suodaan, niin me panemme Ilkan kanssa venttiilit auki ja annamme kaikua evankeliumia ihan täydeltä terältä. Nyt ollaan vaan ilmestyskirjassa keskitetysti. Jätämme ihanan finaalin viimeiselle tunnille. Ja haluaisin sanoa erään asian vielä. Kun tässä nyt ollaan oltu näin tiivisti ilmestyskirjan äärellä, ja lupaus on varmasti toteutunut, että olette varmasti olleet autuaita, kun olette kuunnelleet ilmestyskirjan selittämistä. Minä ainakin olen ollut autuas, kun olen lukenut sitä. Ja siellä on erikoinen lupaus, että joka lukee ja kuuntelee ilmestyskirjan, niin se tulee autuaksi. Nyt minä haluaisin sanoa jotain vielä ilmestyskirjasta. Kun olemme käyneet läpi pääosittain problemaattiseltakin kannalta katsoen, keskittyen eräisiin pääkohtiin ilmestyskirjassa. Minä olen kiinnittänyt huomiota erääseen asiaan, kun olen lukenut ilmestyskirjaa. Ja olen tullut siihen tulokseen, että kaiken muun lisäksi, mitä ilmestyskirjassa on, se on suuruuksien kirja. Mehän näpräämme pienten asioiden kanssa, kun me ihmiset olemme pieniä muutenkin, henkisesti ja hengellisesti. Mutta ilmestyskirjassa on melkein kaikki suurta. Ja on eräs adjektiivi, eli laatusana, joka esiintyy siellä noin 50 kertaa. 22 luvussa. Ja se on adjektiivi suuri. Minä nyt luettelen vähän rekisterinomaisesti jotain tästä suuruusluokasta. Te saatte sitten, kun tutkitte ilmestyskirjaa, niin alleviivatkaa vaikka sitten omassa raamatussani kaikki ne kohdat, joissa puhutaan ilmestyskirjassa suuresta. Viidensä luvussa mainitaan valtaistuin juhlassa. Valtaistumen edessä monien enkelien ääni on suuri. Taivaassa on paljon ääntä. Täällä me olemme etenkin suomalaiset hiljaisia. Me olemme siitä suomalaiset erikoisia, että me nautimme hiljaisuudesta. Saadessamme olla mykkiä. Mutta taivaassa on paljon ääntä. Ja ne palvoat valtaistuun juulassa karitsa, joka on teurastettu. Ja siellä on ainakin 101 miljoonaa enkeliä, jotka ylistävät Jumalaa. Toisen sinetin avautuessa annettiin tulipunaisen hevosen selässä istujalle, jolla on valta ottaa rauha pois maan päältä ja jolla tarkoittaa ilmeisesti antikristusta, hänelle annettiin suuri miekka.
Sitä viidennen sinetin avatuessa Johannes näki niiden sielut, jotka olivat surmatut Jumalan sanan tähden, ja he huusivat suurella äänellä. Kuinka kauaksi sinä siirrät tuomiosi? Sitten kuudessa luvussa puhutaan edelleen valtaistuimella istujan ja karitsan vihan suuresta päivästä. Kun tämä koko tämä Herran päivän asia, seitsemänvuotinen aika, täyttyy lopulta, tulee Jumalan ja karitsan suuri vihan päivä, kun Kristus joukkoinen käy antikristuksen joukkoja vastaan. Seitsemässä luvussa puhutaan auringon noususta, kuovasta enkelin huudon suuresta äänestä, jossa kehotetaan 144 000 merkitsemään. Seitsemässä luvussa puhutaan suuresta valkopukuista joukosta, heidän suuriäänisestä huudostaan. Sitten mainitaan kahdeksannessa luvussa kolmannen enkelin puhaltaessa pasunaan suuri tähti, eli koiruoho putosi virtoihin ja vesi lähteesi, niin kuin päivällä totesimme. Suuri tähti. Kymmenessä luvussa puhutaan väkevästä enkelistä, jolla on kädessään avattu kirjanen. Jumalan salaisuus täyttyy silloin, kun seitsemäs enkeli puhaltaa pasunaan. Ja huutaa suurella äänellä, niin kuin leijona ärjy. Lykkäystä ei enää anneta. Mikä se lykkäys on? Valtakunnan alkamista ei lykätä enää. Syntiin lankemuksessa valtakunta lykkääntyi, kun Israel tappoi kuninkaansa, messiaansa, Jeesuksen Kristuksen. Valtakunta aika lykkääntyi jälleen. Helluntain jälkeen Pietari tarjosi Israelin virallisille edustajille valtakuntamahdollisuutta, mutta he torjuivat. Ja tänä aamuna luvin apostolintekojen viimeisestä luvusta, kuinka Paavali Roomassa ollessaan 2-vuotisessa vankeudessa siellä, aika vapaamuotoisessa vankeudessa, hän piti kokouksia kaikkialla, missä hän oli, ja hänellä oli aina esikunta mukanaan. Jos me olemme Herran omia, niin kyllä se vaan melkein niin, että me pidämme aina kokouksia, missä ikinä me olemme. Joko pienemmälle tai suuremmalle joukolle. Mutta me olemme saaneet uudessa syntymissä sellaisen syntymävian, että me haluamme todistaa aina Herrasta Jeesuksesta Kristuksesta. Ja niin Paavalikin todisti Roomassa, ja hän esiintyi vielä kerran Israelin kansan virallisille edustajille, johtomiehille. Mutta nämä eivät ottaneet vastaan. Ja näin valtakunta lykkääntyi edelleen. Mutta nyt sanotaan, että nyt ei enää lykkäystä tule. Tuomiot pannaan täytäntöön ja valtakunta-aika alkaa. Sitten 11. luvussa puhutaan kaupungista, jonka kadulla kaksi säkkipukuista viru. Se on suuri se kaupunki. Tarkoitan Jerusalemia. Samassa luvussa mainitaan, suuri pelko valtasi kaupungin asukkaat, kun Jumalasta elämän henki meni kuolleisiin säkkipukuisiin. He heräsivät henkiin. Koko maa seurasi TV-ruuduista, mitä kahdelle säkkipukuiselle todistajalle tapahtui. Ja he iloitsivat suuresti, kun ne olivat kuolleena, viruivat kuolleena. Pääkaupungissa Jerusalemissa. Mutta sitten Jumalasta meni elämän henki heihin, jolloinka katselijat valtasi suuri pelko. Ja sitten ne nousivat ylös taivaasi. Suuri ääni taivaasta kuului säkkipukuiselle, nouskaa tänne. He nousivat pilvessä. Ja siihenkin tarvittiin suurta ääntä. Suuri maanjäristys tapahtui kaupungissa. 10 osaa kaupungista tuhoutui, mainitaan samassa 11. luvussa. Edelleen samassa luvussa kerrotaan, kuinka taivaassa kuului suuria ääniä, kun 7. enkeli puhalsi pasunaan. Jälleen suuria ääniä. Sitten samassa luvussa mainitaan, kuinka tuli suuria rakeita, kun 24 vanhinta palvoivat Jumalaa valtaistuman edessä. Ja rakeet siihen aikaan tulevat olemaan suunnilleen leiviskän kokoisia, eli toisen on painavat suunnilleen 35 kiloa, ettei tarvitse, kun yksi möykky tulee päälle, niin se melkein riittää. Nämä rakeet, mikä nykyään tulee, ne on niin herttaisen pieniä. 12. luvussa sanotaan suuri merkki taivaassa näkyi, kun vaimo synnytti poikalapsen. Edelleen mainitaan suuri lohikäärme. Puhutaan Luciferista suurena lohikäärmenä. Se vanha käärme, jota perkeleeksi ja saatanaksi kutsutaan. Koko maanpiirin villitsijä heitettiin maan päälle. Tämä liittyy tähän Luciferin alaspäin menevään historian kulkuun, josta oli edellä puhe. Sitten mainitaan 12. luvussa, kuinka suuri ääni taivaassa kuului edellisen johdosta. Samassa luvussa mainitaan perkeleen suuresta vihasta, koska se tietää, että sillä on vain vähän aikaa tällä maan päällä, 3,5 vuotta vihan ajan loppupuoli. Sitten mainitaan, kun puhutaan tästä vaimosta, joka joutuu pakenemaan, sillä annettiin suuren kotkan 2 siipeä. Ja viittaa jälleen Moabiin Jesajan kirjan 16. luku 4. jae, joka näyttää muodostuvan minulle erittäin rakkaaksi Raamatun kohdaksi. 13. luvussa puhutaan pedon suuresta vallasta. Ja sillä oli todella suuri valta. Ja ne, jotka eivät ottaneet pedon merkkiä otsaansa eikä oikeaan käteensä, ne eivät saaneet ostaa eikä myydä. Ja väärä profetta piti huolta tämän pedon antikristuksen vallan korottamisesta. Sitten puhutaan samassa luvussa, 13. luvussa, pedon luvussa, pedon suurista sanoista. Hän puhuu suuria sanoja. Ja sitten edelleen tässä petojen luvussa, 13. luvussa, jossa puhutaan ensimmäistä toista pedosta, siis antikristuksesta ja väärästä profeetasta, sanotaan, puhutaan toisen pedon suurista ihmeistä. Eli väärän profeetan suurista ihmeistä, joka väärä profeetta jäljittelee pyhää henkeä. Pyhän hengen kautta tapahtuu ihmeitä tänäkin päivänä. Armolahjat toimivat toivottavasti. Ja kun Jeesus piti jäähyväistä tilaisuuden opetuslastensa kanssa ja asetti ehtoollisen, hän sanoi, minä lähetän teille toisen puolustajan, viransijaisen. Ja se on pyhä henki, eikä suinkaan paavi. Ja 14. luvussa puhutaan suuresta ukkosen jylinästä, kun karitsa ja 144 000 tuo esikoisjoukko seisoo Sionin vuorella. Samassa 14. luvussa puhutaan keskitaivaalla lentävästä evankeliumista, enkelin suuresta äänestä, joka julistaa peljätkää Jumalaa. Ja sitten samassa 14. luvussa puhutaan suuren Babylonin kukistumisjulistuksesta. Tuo kauppapaikka, olkoon se sitten vanhan Babylonin luona taikka vanhan Rooman kohdalla, en tiedä. Mutta ilmestyskirja iloitsee suuresti tämän Babylonin, joka on porton kanssa yhteydessä sen kukistumisesta. Heitä seuraavan 3. enkelin suuri ääni samassa luvussa. Ja temppelistä tulevan enkelin suuri ääni mainitaan edelleen samassa luvussa 14. Ja edelleen alttarista lähtevän toisen enkelin, jolla on tuli vallassaan suuri ääni. Ja sitten kun tämä Armageddonin, eli 3. maailmansota on selvä, puhutaan edelleen 14. luvun lopussa, Jumalan vihan suuresta kuurnasta, joka poljetaan Harmagedonin kentällä. 15. luvussa puhutaan toisesta suuresta ihmeellisestä tunnusmerkistä. 7 enkelistä, joilla on 7 viimeistä vitsausta. Ja Jumalan vihan täyttymys. Puhutaan siis suuresta tunnusmerkistä. Samassa 15. luvussa puhutaan Mooseksen ja Karitsan virrestä, joissa ylistetään Jumalan suuria tekoja. Jumala tekee suuria. Ja 16. luvussa puhutaan suuresta Eufrat-virrasta, josta oli päivällä kysymys. Ja samassa luvussa Jumalan suuresta päivästä. Edelleen samassa luvussa puhutaan 7. enkeli vuodattaessa vihan maljansa ilmaan. Temppelistä valtaistumalta lähti suuria ääniä. Tai suuri ääni. Se on tapahtunut. Samassa 16. luvussa puhutaan suuresta maanjäristyksestä. Jerusalem menee 3 osaan. Kansojen kaupungit kukistuvat. Ja sitten puhutaan suurista leiviskän painoisista rakeista, jotka putoavat ihmisten päälle. Ja puhutaan ylen suuresta vitsauksesta, kun on vihan maljoista kysymys. 17. luvussa puhutaan suuren porton tuomiosta. Ja samassa luvussa puhutaan otsakirjoituksesta suuri Babylon, suuri kaupunki, suuren vallan omistava enkeli, suuri Babylon kukistunut, julistetaan 18. luvussa. Samassa luvussa puhutaan Babylonista suurena kaupunkina ja puhutaan suuresta myllyn kivestä. 19. luvussa puhutaan kansanpaljouden suuresta äänestä. Ja suuren porton tuomiosta, suuresta ukkosen jylinästä ja auringossa seisovan enkelin suuresta äänestä, Jumalan suuresta ateriasta. Ja sitten kun saatana sidotaan, 20. luvun mukaan puhutaan suurista kahleista. Luciferille pannaan suuret kahleet. Ja sitten tässä 20. luvun lopussa puhutaan suuresta valkeasta valtaistuimesta, josta äsken mainitsin. Ja sanotaan, ja minä näin kuolleet suuret ja pienet seisomassa valtaistumme edessä, ja kirjat avattiin toinen kirja, joka on elämän kirja. Ja kuolleet tuomittiin sen perusteella, mitä kirjoihin on kirjoitettu tekoinsa mukaan. Ja meri antoi ne kuolleet, jotka siinä olivat, ja kuolema ja tuonela antoivat ne kuolleet, jotka niissä olivat. Ja heidät tuomittiin kukin tekoinsa mukaan. Ja kuolema ja tuonela heitettiin tuliseen järveen. Tämä on toinen kuolema, tulinen järvi. Ja joka ei ollut elämän kirjoihin kirjoitettu, se heitettiin tuliseen järveen. Mutta olisi tärkeää pitää olla selvillä taivaisesta kirjanpidosta, että meidän kirjanpitomme täsmää taivaisen kirjanpidon kanssa. Ja sitten 21. luvussa, kun puhutaan pyhästä kaupungista, johon palaamme me seuraavalla tunnilla, sanottiin suuri vuori, jolta näytettiin pyhä kaupunki. Ja puhutaan uuden Jerusalemin suuresta muurista, 21. luku 12. jae. Että kyllä suuruutta rikkoo.